isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Nsemmilkom għal darba oħra Charles Xwiereb wara il-mikrofonu u bħalma nagħmlu kull ġimgħa nippruvaw immissu suġġetti li huma fil-ħajja tagħna ta' kuljum u fl-istess ħin naraw kif dawn minn żmien koloniali Brittaniku sal indipendenza biex nemlu linja fejn naqsmu l-żmien l-epoka li nkunu qed nitkellmu fuqha sal-lum, jiġifieri mbagħad mill-indipendenza l-aw. U llum għandi l-pjaċir mhux jiena biss bħala il-persuna qed nippreżenta din is-sensiela manka bħala Campus FM li fl-istudio għandi l-rettur, il-professur Alfred Vella, li huwa bħala rettur tal-università, nirringrazzjah doppjament anke li sab il-ħin jifrinna din in-nofsija ħa nkunu nistgħu immissu ma' suġġett li għalkemm semmejna l-edukazzjoni xi programmi ilu imma l-università ma konniex tkellimna fuqha. U l-Università ta' Malta hija mhux biss l-ogħla istitut ta' edukazzjoni, imma hija l-fulkru ta' dawk l-imħuħ kollha li matul iż-żmien kemm ilha wieqfa l-università m'ilux iċċelebrajna 250 sena jekk minn Isejjer żball, biex vera.
Ormai plastax
għaddew. Issa ġa għaddew iż-żmien fuqhom, imma hemmhekk l-università qed tipproduċi l-imħuħ li jmexxu l-pajjiż. U mhux qed ngħid għall-politiċi biss, imma għan-nies li jkunu f'pożizzjonijiet għolja li wara kollox bħalma hija tiegħek ir-rettur ġvera ta' din l-università. Mela fil-waqt li nilqak fl-istudio, immorru ftit lura. L-Università ta' Malta, peress li dis-sensiela hija anke dwar il-kolonjaliżmu li kellna matul l-aħħar żewġ sekli, kienet wieħed mill-ftit pajjiżi li meta ġew il-Brittaniċi jgħu fil-bidu ta' seklu 19 sabu li kellna università. Dawn magħruf ħafna postijiet qasbiss kienu ċivilizzati ħafna minnhom, imma rari sabu xi università. Hawn diġà kien hawn, x'kien hawn eżattament meta ġew l-Ingliżi hawnhekk?
Kien hawn l-università illi il-kavalleri kienu stabbilixxew anki wara li għalqu il-Kulleġġ Malti kien jgħidu l-Kolleġġu Militense illi kienu fetħu xi 177 sena qabel mal-kavalleri għal.
1592 jekk minn Isejjer żball.
Ekku li kien allura l-iskola fejn l-ordni tal-Ġiżwiti stabbilixxiet dana l-istitut anki probabbilment biex tipprepara n-nies ħalli xerdu ir-reliġjon.
Kienet tagħti xi gradi wkoll hux degree.
Iva, żgur, dejjem relevanti għal dik il-funzjoni, jiġifieri l-Kulleġġ Malti ma kienx intis biex isu jagħti lill-pajjiż dik l-infrastruttura ta' imħuħ li kellu bżonn biex ikun pajjiż li qed jevolvi biżmien. Hemmhekk fejn daħlu il-kavalleri, issa x'kien li xpruna lill-Gran Mastru Pinto. Iwaqqaf lill-Ġiżwiti milli jkomplu b'xogħolhom u jiftaħ università issa ħanidu lajk ċivili u li tħares lejn il-bżonnijiet tal-pajjiż, inkluż pereżempju li daħħal fiha eventwalment għalkemm mhux mill-ewwel l-iskola medika li kienet diġà qiegħda tiffunzjona. Imma fi solament mill-Kulleġġ Malti.
U dan ġara fl-1769.
Eżatt. Dikha kienet allura notevoli, dak il-pass kien notevoli, università li bdiet bitnax minn ruħ bħala professuri, unħob nsemmi.
Kontra l-lum li l-lum kemm noddu.
Għanna kważi 1600 ruħ full-timers biss, mux ma nżidux il-part-time li.
Visiting, eccetera.
Imma kienet università allura li għamel pinto li tagħti lill-pajjiż l-avukati li kellha bżonn l-assessin ukoll għaliex le. U barra t-tobba, anki n-nis li per eżempju jafu, imexxu vaxxell, għax naturalment u ma kellhom interess qawwi fil-marittimu. U hemmhekk fejn, frankament, bejnietna nħoss li morna ftit lura għaliex kważi abbandunajnieh l-interess
tal-inġenerija per eżempju?
Inġenerija le. imma inġinerija marittima.
Marittima,
ekku. Rġajna, bdejna, ġifiri għanna programmi ta' inġinerija marittima, imma komparati ma l-importanza li kienu jagħtuhom dak iż-żmien.
Meta kollox kien bil-baħar.
Meta kollox kien bil-baħar u kellhom bħala attività prinċipali qegħdin ngħiduha. Ma rridx nidilha piraterija, ma kważi. Piraterija f'isem.
Il-korso, ngħiduh kif kienu jgħidu l-huma. Il-korso jiġifieri piraterija imma uffiċjali bil-bandiera ta'.
Dejjem ar-reliġjon.
Tas-soldat.
Dejjem ar-reliġjon.
Allora meta ġew l-Ingliżi kienek sabu dak il-livell.
Hekk xulli sabuha magħluqa. Il għaliex Napoleon
ekoll central.
Irrikonoxxa l-università hija fejn naf vina nevralġika għall-pajjiż u li kien qed tħoss li naħseb setgħet kienet ta' problema li biex imexxi.
Mhux bil-fors għax ekoll central li
jakwivalen.
Appuntu fejn tiela.
Nattakkaw il-Franċiżi li huma.
Imma l-ekol central kienet dak li llum huwa l-ekol superjer ta' Franza li huwa ekwivalenti għall-università.
U donnu jekk jiena nifhem sewwa l-istorja. U ma xnejt li nifhom ħafna. Imma donnu l-Franċiżi bdew jargumentaw li jisma' min irid imur l-università imur f'daw l-iskejjel fi Franza, preferibilment, mhux joqgħod Malta.
60 żansuh Malti kellhom offerta li jmur.
F'Malta jalaqa', fil-fatt talaqa'. Allura kien up to them li jerġgħu jiftħu l-università u jpoġġu rettur biex terġa' tieħu r-ruħ l-edukazzjoni għolja f'dak il-periodu. Periodu li naħseb baqa sejjer sakemm eventualment ġiet l-indipendenza.
Forsi żewġ dati ta' minn nisemmi, l-1837 saret Royal, l-Università Irjali ta' Malta, l-Ingliżi ta' huwa t-Timbru Irjali. Una fuq ukoll ovvjament li mbagħad ħabta tal-1878 kien hawn ir-rapport ta' Keenan li daħħal l-Ingliż fl-università biex jieħu post Italjan. Dawk huma żewġ dati meta taw spinta l-edukazzjoni u t-tixrid tal-Ingliż, hux vera.
Ekku. Fil-fatt hija stramba li tiftakar li jidhirli fit-tletinijat kienu għadhom ħafna bit-tagħlim isir bit-Taljan.
Ekku, għalkemm fl-1880 ħarġet fil-Gazzetta tal-Gvern li issa t-tagħlim tal-università jkun bl-Ingliż. Imma kif qed tgħid inti t-Taljan dam b'saħħtu sat-tieni gwerra.
Eżattament, kienet il-tieni gwerra li kważi daħlet l-Ingliż bil-forza u qalat barra.
U t-Taljani għenu l-Ingliżi bil-bombi li wadbuha qataw minn magħhom.
Iktar faċli,
u ġejna l-indipendenza biex ngħidu hekk. Issa fl-indipendenza jsiru ħafna tibdiliet fosthom legali u li inti għandek status ġdid. L-università inbidlet ħafna wara l-indipendenza?
Forsi l-ikbar bidla wara l-indipendenza u nfakru li l-għada li ħadna l-indipendenza. Tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-binja l-ġdida.
Fejn qegħdin illum.
Fejn qegħdin illum. Din il-binja li għadna sal-lum, orrajt, daqs naqrizal mill-li ilhom, imma kienet ftuħ ġdid għax-xogħol tal-università li issa qiegħda lesta biex tospita fija numri ħafna ikbar minn dak li sadakinhar kienet qiegħda tospita.
Telqet mill-belt,
il-belt. U l-belt niftakru li qasbis kien hemm spazji tajbin biżejjed biex jospitaw lill-disċiplini kollha. Pereżempju, il-fakultajiet tal-Umanistika kienu dak fejn illum għandna il-kampus il-qadim tal-università, il għaliex ix-xjenzi u s-suġġetti preparatorji għall-mediċina, inkluż il-farmaċija.
Li hija kamp tiegħek iktar ħanajdu hekk.
Dik kienet tiġi malma f'binja li kienet imbniet mhux wisq qabel, dak li sibuh bħala l-Levins Buildings illi l-huma dux l-università ma qiegħed triq merkanti l-isfel net. Hemmhekk kienu jsiru l-korsijiet preparatorji kif qed ngħid għall-mediċina u għall-arkitettura. Jekk tħares lej kemm kien hemm lecture rooms u laboratorji kienu limitati. L-ispazju kien dak li kien.
Seħħ dak il-pjan li semmejt inti li malli ġejna tal-qruq biex niftehmu użijiet illum, verament bdiet l-università tespandi u tilqa aktar żgħażagħ Maltin?
Spazju kien hawn. Allura ma kienx l-spazju issa li jekk kien qed ixekkel kien għadu se jibqa' jxekkel. Jien naħseb li waħda mill-affarijiet li għenet biex tkabbar b'manjera maġla il-numri tal-studenti li ġew fl-università kienet ukoll il-lajnuna li ta' il-gvern, amministrazzjoni wara l-oħra, biex l-student jersaq lejn università tramite l-istipendji fil-bidu, ma kienux stipendji sempliċi fil-sens ta' qotja biex tkun student, ma kien hemm il-kunċett tal-perjodu tal-student ħaddim fejn ukoll student jaħdem 6 xhur u jistudja 6 xhur.
Allura qed jaqla xi ħaġa.
Allura qed jaqla u m'għadux iktar dipendenti fuq il-familja u kemm kellha saħħa.
U di daħlet naħseb daħlet iżjed biex tattira anke klassijiet li ma kellhomx il-mezzi biex jibatulu lidhom għax kien hawn il-miżati wkoll għax.
Eżgur, meta għamilta jien id-digri tiegħi kien għatem il-miżati.
Snin 60 pereżempju.
Jiena gradwajt fis-71.
Hemm aħna.
U kienet l-aħħar anzi 1970 kienet l-aħħar sena li kien hawn il-miżati. Allura il-miżata li kont diġà ħallas fis-71 ingħatat lura.
L-anti parti mill-istorja wkoll fl-università.
Eżattament. Jiena kont qiegħed hawnhekka għaliex stajt kompli minħabba li kontina tajt scholarship.
Għandek borsa ta' studju għaposta.
Għax kieku, xaktarx, kien ikun diffiċli għalija li nkompli bl-studji għawnek.
Isfar un-nuklat, infakkarkom li għedin nisimaw il-programm mill-lum dwar l-università. Kemm il-ġrajja tagħha imma aktar u aktar fil-parti li ġejja il-ruol tagħha fil-pajjiż. Nifakkarkom li mistieden speċjali tiegħi llum huwa r-rettur tal-Università ta' Malta, il-professur Alfred Vella. Kif stabbilejna fl-ewwel parti tal-programm tal-lum dwar l-università. Mill-indipendenza law l-università, għall-grazzja tal-la dejjem espandiet, kibret, dittilqa iktar żgħażagħ fiha fiħdana mhux biss li lest jħallsu imma oħrajn li sakemm wasalna li jitħallsu biex jiġu hawnhekk. Imma kien hemm perjodu fis-snin 80 illi l-università għaddiet daqsxejn minn parti dolorosa nistgħu ngħidula jew forsi imqalba.
Kienet id-deċiżjoni tal-gvern ta' dikinhar illi l-korsijiet tax-xjenza tal-arti u anki tat-teoloġija. Qisu ma kellhomx posthom f'università illi kienet suppost qiegħda tagħmel xogħlijiet oħrajn, tipprepara nies għall-affarijiet illi f'moħħ il-gvern tal-lura kienu iktar prattiċi.
U jgħinu l-ekonomija.
U jgħinu l-ekonomija tikber. Kien fl-opinjoni tiegħi żball kbir illi dawna t-tlet fakultajiet ġew soppressi għal perjodu mhux twil. Għaliex fl-81 saret din, fl-87 ġew lura. Imma f'dak il-perjodu l-affarijiet.
Ħadde daqqa ta' ħarta.
Yes. Fl-87 mbagħad kien hemm il-kuntlarju, jiġifieri mhux biss irritornaw it-tlet fakultajiet lura fl-università, imma żdiedu magħhom oħrajn illi sa dikinhar ma kinux parti minn dawk il-korsijiet illi l-università kien qiegħda tagħmel dakin il-perjodu tal-rettur Saraċin Onglot. Ġifieri li naħseb ismu jibqa' assoċjat ma' dan il-ferment.
Rabat ismu ħafna mal-università.
Importanti li ra tkabbir maġġel allura fin-numri tal-istudenti. Mela kellek dina l-istrateġija ta' dan ir-rettur partikolari flimkien però wkoll mal-fatt illi inżammet l-idea illi l-istudent jiġi mejjun finanzjarjament b'maniera li qasbiss kellax taqsam is-sama xogħol. Ġifieri imma stipendju biex inti tkun student, mhux biex inti tkun ħaddiem u student. Għalkemm ħafna forsi setgħu raw li dan kien spejjeż forsi żejda li qed jonfoq il-gvern.
U ma jagħmilhomx kulħadd laqas fl-Ewropa.
Eżattament, naħseb aħna biss, actually il-flus u mhux bħala self imma bħala għotja.
Ma tix tħallashom wara.
Exactly. Imma in-numri splodow illum qegħdin kważi 12,000 minn
studenti.
Studenti illi huwa far cry meta jien kont student.
Kemm jinkludi barranini su percentaġġi hekk?
Kważi wieħed minn kull disa 13% tal-istudenti tagħna llum huma barranin, illi hija wkoll statistika importantissima, illa għaliex l-università mhijiex waħda ħanidilha parrokjali.
Ekku.
Imma pjuttost kosmopolitana, illi tajjeb ħafna l-istudenti tagħna li jiltaqgħu ma' dawn l-istudenti internazzjonali u mhux biss l-istudenti huma ħafna minnhom barranin, imma anki l-lecturing staff.
Ukoll. Issa fl-Ewropa.
Fl-Ewropa u wieħed minn kull 10 huma kważi.
Numru abbastanza kbir, 10%.
Jekk ninkludu l-kategorija ġdida li l-università għandha li huma r-riċerkaturi. Illi mhumiex dawna academics bil-funzjonijiet normali tal-academics, jiġifieri li jagħmlu riċerka u jgħallmu. Imma da u jamministraw ukoll. Imma dawn huma grupp li xogħolhom huwa biss li jgħinu fir-riċerka. Dawn il-parti l-kbira minnhom u qegħdin nitkellmu hawnhekk jiġifieri ftit mijiet mhux ftit għexieren, il-parti l-kbira huma barranin. Jinnajt bisfortuna, għalix.
Nissu jkun hemm iktar Maltin.
Nissu jkun hemm iktar Maltin, illi donnom però jippreferu
jippratikaw
jaħdmu postijiet forsi
jsibu flus iżjed. Dejjem. Inti tibqa' marbut issa semmejt ir-riċerka ma nistax ma nsaqsijilek. Tibqa' marbut issa qiegħed fit-tieni biex ngħidu hekk perjodu tiegħek ta' tmexxija tal-università għal din ir-riċerka semmejtha inti stess. Tħoss l-Università ta' Malta waslet fejn tixtieq dak li huwa riċerka meta mqabbla mal-Ewropa ma' universitajiet oħra fid-dinja.
Il-ħobb ifakkar li qegħdin mal-ewwel 4% tal-universitajiet mondjali fid-dinja. U dan il-post ma tottjenieħx billi tagħmel tagħlim tajjeb li jissodisfa lill-istudenti, illi hija ironika il għaliex l-università qed hemm ukoll.
Biex
tgħallem u għal perjodu twil ta' din l-università iktar kien hemm snin fejn hi kienet magħrufa bħala università li tgħallem milli bħala università li tagħmel ir-riċerka. U ma biss f'daw l-aħħarejn ngħidu 25 sena illi l-ammont ta' riċerka li qegħdin nagħmlu spara l fuq. Imma iva mingħajr ir-riċerka mhijiex università, hija skola importanti kemm trid, imma mhijiex università. Għaliex l-università xogħla u li titrażmetti l-informazzjoni magħrufa u tikkrea informazzjoni ġdida. Il-kreazzjoni hija dak li nsejħulha riċerka.
Tarif ġdid.
Eżattament, illi waqa' u jibiddel dak il-qadim. Jiġifieri ma nibqgħux dejjem nagħmlu l-affarijiet.
Taġġorna ħin kollu.
Ħin kollu taġġorna, ħin kollu tiżviluppa. Jiġifieri għal ħares ngħidu li qed nagħmlu biżejjed riċerka il għaliex nkun qegħdin ngħidu li m'għandniex bżonn iktar biex niżviluppaw u nsaħħu dak li nafu.
Għandna flus għal din ir-riċerka għax naħseb li hija wieġeb taras tiegħek, mhux vera.
Eżattament, u għalhekk jiena ngħid li għal ħares m'aħniex fl-Ewropa għax kieku qed nagħmlu ħafna inqas riċerka.
Nirċievu fondi mill-Ewropa għar-riċerka.
Li nikkompetu għalihom, ma jagħtu għomniex ġifieri għax aħna ħelwin, imma għaliex nikkompetu mal-kumplament tal-Ewropa u nakkwistaw dawna l-fondi. Irrid ngħid ukoll li anki l-gvern lokali qiegħed jagħmel fl-aħħar kontribuzzjonijiet biex issir
speċifikament għar-riċerka.
Però naħseb li għandu bżonn iżid sewwa din għall-kontribuzzjoni anki biex nuru lill-ċittadini tagħna li r-riċerka tagħmel sens u mhumiex flus moħlija. Imma anki
biex tavvanza u tagħmel progress.
Bil-mod li tal-pajjiż m'għandniex ċerti riżorsi minerarji, pereżempju, li għandu ħadd ieħor, allura l-unika riżorsa li għandna hija dik tal-umani, tal-intelliġenza tan-nies. U għandu nużawha bl-aħjar mezzu. Npoġġu lil daw in-nies, napplikawhom biex jagħmlu dawk li huma kapaċi daqs ħadd ieħor barra illi jagħmlu. Jiġifieri għalhekk nħoss li dejjem jibqa' skop importanti ta' riċerka.
Immens, appell naħseb postu jalla jaqa' fuq il-widnej li nixtiequ dejjem. Rigward l-isem, kien hawn fl-1937 semmejna fl-ewwel parti tal-programm sejħet Irjali li mbagħad waqgħet mar-Repubblika. Illum l-Università għal xi żmien twil mill-1980 żgur the University of Malta, imma fi żmienek ukoll nilu xejn saret uffiċjalment l-Università ta' Malta bil-Malti. Diħol oċi terremot għal qalbek li l-bidla saret?
kontili nispera nkun nista nagħmilha ħafna qabel ma sirt rettur. Imma naturalment pass bħal dak tieħdu meta jkun il-waqt. U iva, inħoss illi kien importanti illi l-Università ta' dal-pajjiż ikun jisima l-Università ta' Malta bil-Malti, anke jekk qed titkellem jew tikteb affarijiet b'lingwi oħrajn, referenza li għandu tkun l-Università ta' Malta, għax università tiftija anke mill-Ingliżi, mill-Taljani, mill-Franċiż.
U anke Malta.
Malta wkoll mela ta' malajt għamel bridge, insomma.
Issa di saret parti minn program ta' strategija, jekk minn is-sejrba l-beda pjan bej l-20 u 25 għadna għaddejjem fih. Fil-qosor, x'inhu huwa dan il-pjan u lingwa biss miss, jiġifieri biex ħares iżjed u jirrispetta l-Malti, jew anke fuq smoħra?
Le, il-pjan huwa ħanidulu holistiku fis-sens illi rridu nassiguraw illi l-università tibqa' in lockstep, kif jgħidu l-Ingliżi, ma' l-iżvilupp nazzjonali.
Timxi pass-pass ma' l-progress.
Pass-pass ma' dak li qiegħda tagħmel Malta bħala pajjiż modern u li dejjem jipprova itejjeb il-kondizzjoni tiegħu u meta ngħidu pajjiż qed nifhmu wkoll l-strati differenti tal-pajjiż mingħajr distinzjoni ta' ġeneru, mingħajr distinzjonijiet oħrajn, li dawn ukoll huma riflessi dawna il-policies li aħna insaħħu l-ekwità fl-università li ma nħallux tkun elitista mingħajr
aħtam ir-realtà biex nitlaqgħu.
Aħtam ir-realtà u ma sservix lil-saffi varji fis-soċjetà b'mod li huwa eku. Daħħalna pereżempju passi fejn il-min kellu ċerti diżabilitajiet ngħinuh biex jilħaq il-milja ta' dak li hu kapaċi jagħmel lil għaliex kultant konna nitilfu studenti minħabba li ma
jagħmlux
il-banketta li kellhom bżonn biex jitilgħu fuqha ħalli jkun jistgħu ħalitek jaraw l-għoli daqs l-oħrajn. Sa billi tihom banketta ma jfissirx li qed ittihom xi ħaġa li mhux kapaċi jagħmlu ħadd parsi qed tgħid.
Tihom sfida oħra.
U qedtejnhom jaslu. U fil-fatt, fil-verità qed naraw kif aktar minn dawn il-kategorija ta' studenti qegħdin jersqu u jaslu. Għax dik l-importanti ċas li jersqu u jirnexxu. Naturalment il-fokus fuq ir-riċerka li jibqa' hemmhekk u dejjem wieħed joqgħod attent illi kif qed ngħid l-università tibqa' attwali, jiġri il-programmi li nagħmlu jibqgħu wkoll
relevanti
għall-industrija tal-lum, għax il-kamp ekonomiku ma jistaqgħet ikun il-bogħod minn dak li nagħmlu aħna. Però qatt ma nitilfu il-funzjoni ħanidilha hekk ċentrali ta' università li hija dik ukoll fejn teduka. Aħna ma nagħmlux ħanejtek nies li għandhom il-ħiliet kollha li hemm bżonn minus ċerti ħiliet illi jagħmluhom li apprezzaw anki l-kultura li hemm madwarna. Allura l-enfasi
tkun holistika biex nifhemu
fuq il-kemm kapaċi jikkomunikaw, l-enfasi kemm kapaċi jaħsbu b'moħħhom u jirriġettaw ċerti affarijiet li jisuhom mhumiex relevanti u mhumiex. Jiġifieri dawn it-tip ta' edukazzjoni moderna.
Fil-fatt nixtieq tagħlaq b'dik il-linja li kelli f'moħħin ukoll. Illum peress qegħdin nipproduċu dawn l-imħuħ li attwalment imexxu l-pajjiż tal-lum, tal-bieraħ ma aktar u aktar għal-ġejjieni issa ħaġa hawn nikżażaħ jiġu l-iżjed. L-università tħoss li jonqosha xi ħaġa jew dawk li ħarġu l-prodott tagħha kuntent bih dak il-prodott ta' min qed imexxi l-azzjendi kollha li hawn Malta minn negozju privat sal-eżekuttiv tal-gvern biex ngħidu hekk sewwa u ċ-ċivil, eċetera, kollha minn hawn joħorġu. Kuntenti b'dak ir-riżultat, b'dak il-prodott li qed joħroġ?
Jiena ngħid li il-suċċess li jagħmel pajjiż marix ngħid li l-università biss qiegħda
tikkontributura u lien.
Imma huwa kontributura u lien u jekk aħna m'aħniex sejrin lura imma il-qoddim, allura ukoll grazzi għal din l-università u l-efers li qiegħda tagħmel u li titkompli tagħmel biex iċ-ċittadin li qiegħda tpoġġi fis-soċjetà u fil-kampijiet ekonomiċi varji jibqgħu ta' livell li huwa ugwali għal dak jew anki nara superjuri għal dak li hemm barra. Iż-żgħażagħ tagħna naħseb li qegħdin nimbuttawhom bis-saħħa kollha li għandna biex joħroġ minnhom l-aqwa illi tista' tottieni.
U b'dak biex ngħidlek dik ix-xewqa ottimista tar-rettur tal-Università ta' Malta, il-professur Alfred Vella, nagħlqu hawnhekk id-diskussjoni tal-lum, nirringrazzja lir-rettur li oġbu jkun magħna u jaqsam dawn il-ħsibijiet tant interessanti li ta' min jixtarru wkoll meta tisimgħu l-programm għaliex l-università hija ta' kulħadd. U allura importanti li kulħadd iħoss il-bżonn anke dan ir-radju li fil-fatt huwa vuċi parti mill-vuċi tal-università. Li aħna waslu lill-pubbliku in ġenerali u mhux lill-istudenti biss. Jiena nirringrazzjak rettur li kont magħna, nirringrazzja lil Ġordi għall-assistenza teknika u minnaħa tiegħi ċar xwieqek nagħtikhom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin saħħa.